Administratīvajā apgabala tiesā ir saņemti 10 pieteikumi no būvnieku kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem par konkurences padomes 30. jūlija lēmuma atcelšanu, daļā par pārkāpumu konstatēšanu un naudas sodu uzlikšanu. Administratīvās apgabala tiesas priekšsēdētāja palīdze Līga Tumova stāsta, ka no šiem 10 pieteikumiem 8 ir pieņemti izskatīšanai un ir ierosinātas administratīvās lietas.
Tos iesniedz būvu uzņēmumi Kontobūve, Latvijas energoceltnieks, Rebūve kopā ar RE grupa, Arčers, LNK Industries, Abora kopā ar Tehnocentrs un RE un LNK Latvijas novitātes kompleks.
Divi no 10 pieteikumiem neatbilstības dēļ vēl nav pieņemti. Iesniedzējiem ir jānovērš trūkumus un tad tos varēs iesniegt atkārtoti.
Pieteicēji ir izteikuši lūgumus arī apvienot lietu vienā tiesvedībā. Un tiesa izlemjot šos lūgumus vērtēs, vai apvienošana sekmēs lietu ātrāk un pareizāku izskatīšanu un attiecīgi pieņems lēmumu, vai ir iespējams pieteikumus izskatīt vienā tiesvedībā. Šobrīd lietas izskatīšanas datums nav noteikts. Vienīgais, kas ir noteikts, tas ir konkurences padomē, ir mēneša laikā jāiesniedz rakstveida paskaidrojumi par iesniegtajiem pieteikumiem. Ir tiesā arī vairāki citi konkurences padomes lēmumi apstrīdēti. Ņemot vairāk, kad arī konkurences padome par konstatētajiem pārkāpumiem piemēro ievērojumus naudas sodus, tad uzņēmumi arī aktīvi izmanto tiesības pārsodzēt savu nelabvēlīgos lēmumus.
Konkurences padomes komunikācijas daļas vadītāja Zane Gorškova apliecina, ka padome bija gatava, ka kartelī iesaistītie būvnieki pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu tiesā. Izlīgums panākts tikai ar vienu no kartelītā iesaistītajiem uzņēmumiem, Sijā Velve, kas piekrita konstatētajiem pārkāpumiem, apņēmās samaksāt piemēroto sodu un nepārsūdzēt konkurences padomes lēmumu.
Savukārt attiecībā uz pārējiem būvnieku kartelītas dalībniekiem tie nesadarbojās līdzīgā apmērā kā Velve, tie neizlīga konkurences padomu lietas izskatīšanas stadijā, un līdz ar to bija arī paredzams, ka šie uzņēmumi izmanto savas tiesības un lēmumu pārsūdzēs tiesā, līdzīgi kāds noteikti citos konkurences padomus sodošajos lēmumos. Vienlaikus jāņem arī vērā, ka lēmumu pārsūdzēšanas gadījumā naudas sodas samaksas pienākums valsts budžetā tiek apturēts, tāpat nestājas spēkā publisko iepirkumu likumā paredzētais liegums vienu gadu piedalīties publiskajos iepirkumos. Tas, vai šiem uzņēmiem būs jāmaksā sots un vai būs liegts piedalīties vienu gadu publiskajos iepirkumos, būs zināms pēc tiesvedībām.
Tas no būvnieku puses ir strateģisks gājiens, jo tā kā būvnieku karteļa lieta ir apjomīga, tad tiesvedība varētu ilgt gadu vai divus. Līdz tam kartelī iesaistītajiem būvniekiem ir brīvas rokas piedalīties iepirkumos. Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš atklāja, ka šo likuma nepilnību ir plānots koreģēt un iespējams šonadēļ tas nonāks saimes sēdē uz otru lasījumu.
Uzņēmējdarbības laba vide balstās uz spēles noteikumu ievērošanu. Un, ja uzņēmums ievēro spēles noteikumus, nepārkāp normatīvos aktus, ja, tad viņam nekādām bažām nevajadzētu būt, ka viņš nevarētu startēt tālāk iepirkuma savukārt. Ja, protams, tie, kas pārkāp regulējumu, piemēram, tātad iesaistās šādos konkurences tiesību pārkāpumos, tad šīs sekas, viņa neizbēgamība, protams, būtu daudz lielāka un attiecīgi viņi varētu tikt izslēgti no dalības turpmākajos iepirkumos.
Lapiņš arī akcentē, ka pēc līguma noslēgšanas starp pasūtītāju un būvnieku savstarpējās attiecības būtībā regulē līgums. Principā līgumā var iekļaut nosacījumu par rīcību, ja atklājas, ka būvnieks ir kādu pārkāpumu izdarījis.
Es gan atļaušos teikt, ka visdrīzāk mūsu Latvijā noslēgties līgumos ļoti reti kaut ko tādu varēs atrast. Bet, principā, šāda prakse Eiropā ir, un tas ir tas veids, kā nedaudz arī izdarīt, tā var teikt, spiedienu pozitīvā ziņā uz uzņēmumiem, ja, ka tomēr ir jāsaprot, ka ir pietiekoši daudz ko zaudēt arī līguma izpildes laikā un neiesaistīties pārkāpumos vai tomēr tad būt atbildīgiem situācijā, ja tas atklājās.
Tas nozīmē, kamēr Saima galīgajā lasīmā nepieņems grozījums iepirkuma likumā, kas kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem liektu iespēju piedalīties iepirkumos, iesaldēta ir arī naudas atmaksa tajos objektos, kas būvēti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Kopumā kartelītā šādi objekti ir 25. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aprēķinājusi, ka no pasūtītājiem, jeb valsts struktūrām un pašvaldībām, būs piedzenami vismaz 18 miljonu eiro, turpina aģentūras direktore Anita Krūmiņa.
Par piedziņu finansējumu saņēmējiem mēs varēsim lemt un šo te piedziņu pieprasīt tikai brīdī, kad tas tiesas process būs jau beidzies un tātad būs skaidrs, vai konkurences padomes lēmums paliek spēkā, vai tas tomēr ir vai atceļams, vai kaut kas mainās šajā kontekstā. Nu, ļoti grūti prognozēt, nu, kā mēs skatāmies laikam pēc tās iepriekšējās pieredzes, kad gadu, divi gadi varētu būt jārēķinās ar tiesas procesu. Nu, protams, Eiropas komisija noteikti ļoti, ļoti aktīvi seko līdz tam, kas notiek arī nacionālā līmenī. Protams, kad viņi ir informēti gan par šo te konkurences padomes lēmumu, gan arī nu, no Finanšu ministrijas puses tiek viņiem informācija sniegt par to, kāds ir tās mūsu tālākie soļi un tās mūsu tālākās darbības.
Anita Krūmiņa apliecina, ka kārteļu gadījums liek arī Centrālajai Finanšu un Līguma aģentūrai vēl rūpīgāk sekot līdzi iepirkumu procedūrām un pārbaudēm. Viņa gan atzīst, ka aizliegto vienošanos ar ikdienas kontrolēm atklāt ir grūti. Savukārt Ekonomikas ministrijas paspārnē izveidotajā darba grupā, kas jau mēnesi vētīja kārteļu ietekmi uz tautsaimniecību un meklē risinājumus, kā šādu pārkāpumu iespējamību izskaust nākotnē, pagaidām gala ziņojums vēl ir izstrādes stadijā. Latvijas Radio Ekonomikas ministrijā noskaidroja, ka ziņojums visticamāk būs ierobežots pieejamības un to plašāk ministrija varēs komentēt pēc tā izskatīšanas ministru kabineta sēdē. Linda Zalāne, Latvijas Radio.